Druhá kniha Paralipomenon se už rychlým tempem blíží ke konci, milí posluchači. Posledně jsme v našem pořadu načali její 34. kapitolu, v níž nám byl představen další judský král. Na trůn nastoupil jako dítě, ale docela záhy se chopil nejen moci v nějakém správním, čili politickém slova smyslu, ale také pokud šlo o duchovní obnovu celého národa. Jošiášovi bylo 8 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 31 let. Činil to, co je správné v Hospodinových očích. Chodil po cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. V 8. roce svého králování, ještě jako mladík, se začal dotazovat na slovo Boha svého otce Davida a ve 12. roce začal očišťovat Judu a Jeruzalém od posvátných návrší, posvátných kůlů a tesaných i litých model. V jeho přítomnosti strhli oltáře bálů, oltáříky pro vykuřování kadidlem, které byly nahoře na nich pokácel, posvátné kůly i tesané modly roztříštil na padrť a rozházel po hrobech těch, kdo jim obětovali. Kosti kněží spálil na jejich oltářích. Tak provedl očistu Judy a Jeruzaléma. V městech kmene Manasesova, Efraimova a Šimeonova až po Neftalího a v okolních pustinách zbořil oltáře. Posvátné kůly a tesané modly rozdrtil na padrť. Po celém území izraelském pokácel všechny oltáříky pro vykuřování kadidlem. Potom se vrátil do Jeruzaléma. A v tomto místě našeho textu jsme se posledně rozloučili, milí posluchači. Jestli pak vás natolik zajímalo pokračování života tohoto nadějného mladého krále, že jste si text sami dočetli. Je naším velkým přáním, abychom ve vás vyvolali touhu po samostatném čtení a studiu písma. Jak jsme si posledně naznačili a jak ještě uvidíme zvláště dnes, upřímný zájem o Boží slovo bývá začátkem duchovního probuzení jednotlivců a skrze ně pak třeba i velkých zástupů. Bez Božího slova však není možné jít bezpečnou cestou a líbit se Bohu. Náš král Jošiáš to zřejmě poznal, a tak poté, co z části poznal Boží vůli, ihned se snažil ji naplňovat. 8. verš 34. kapitoly. V 18. roce svého králování, když očistil zemi i dům, poslal Šáfana, syna Asaliášova, Máseáše, velitele města, a kancléře Joacha, syna Joachazova, aby opravili dům Hospodina jeho Boha. Jošiášovi je tedy 26 let, když se pouští do opravy chrámu pro Hospodinovo jméno. Král Manases či Menaše a král Amon, Jošiášův děd a otec, tu totiž nadělali pořádnou paseku, jak se říká. Přišli k veleknězi Chilkiášovi, aby mu odevzdali stříbro, které bylo doneseno do Božího domu, které lévíci, strážci Prahu, vybrali od kmene Manasesova a Efraimova, ode všech, kdo zůstali z Izraele a od celého Judy a Benjamína i od obyvatelů Jeruzaléma. Pozorní čtenáři těchto izraelských a judských dějin dobře vědí, že izraelská pokolení Efraim a Manases nikdy nepatřila k judskému království. Jak to, že je tu o nich řeč? A jak to, že dokonce stříbrem přispívají na opravu chrámu? V tomto okamžiku totiž už dávno severní izraelské království neexistuje. Království bylo zrušeno asyrským vpádem a mnoho lidí bylo odvlečeno do zajetí. Pouze zbytek, který Asyřané neodvlekli, zůstal v zemi. Co se týče speciálně pokolení Efraim a Manases, taky si možná vzpomínáte, že lidé z těchto dvou pokolení za vlády dobrého krále Ezechiáše přicházeli do Jeruzaléma a klaněli se tady Hospodinu a přinášeli mu oběti. V tuto chvíli zřejmě už nebyli naživu pamětníci krále Ezechiáše, ale mohli to být lidé, kteří vyrůstali v prostředí ovlivněném Ezechiášovým duchovním vlivem. A tak, když Izraelské království je dávno pryč, tito lidé přicházejí a znovu hledají Hospodina, Boha svých otců. A při této bohulibé činnosti, jak by tomu někdo řekl, přitom když se dali do opravování Hospodinova domu, dochází ke zvláštní situaci, která je podstatným zlomem v životě krále Jošiáše. Když se vynášelo stříbro, které bylo doneseno do Hospodinova domu, nalezl kněz Chilkiáš knihu Hospodinova zákona, vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš ohlásil písaři Šáfanovi: nalezl jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Chilkiáš dal tu knihu Šáfanovi. Šáfan knihu přinesl králi a podal králi o tom hlášení: tvoji služebníci vykonali vše, co jim bylo uloženo. Je jasné, že v té době nebylo mnoho výtisků Hospodinova zákona, který byl kdysi dávno vydán skrze Mojžíše. Vlastně to vůbec nebyly výtisky, ale pouze unikátní rukopisy. Vidíme, že v chrámě byl jeden jediný takový exemplář. A za celých nejméně 57 let, kdy v Jeruzalémě vládli králové Menaše a Amon, tato kniha Hospodinova zákona nebyla k ničemu potřebná. Takže zapadla kamsi do kouta a zůstala zcela v zapomnění. Vlastně ještě dalších 18 let Jošiášovy vlády tam nepoznaná pobývala někde v prachu. Teď při velkém úklidu v chrámě se vzácná kniha opět našla. K čemu taková kniha bude dobrá? Krásná relikvie do muzea, co říkáte? Velekněz, který úklid řídí, podává zprávu o nálezu královskému písaři a písař zase králi. Ještě chvíli se možná nic nedělo, ale v okamžiku, kdy začali knihu číst, jakoby vysvětlo slunce, nebo se stáhly bouřkové mraky. Šáfan knihu přinesl králi a podal králi o tom hlášení: tvoji služebníci vykonali vše, co jim bylo uloženo. Stříbro, které se nacházelo v Hospodinově domě, vyzvedli a vydali dohlížitelům a dělníkům. Dále písař Šáfan králi oznámil: kněz Chilkiáš mi předal knihu. A Šáfan ji před králem četl. Když král uslyšel slova zákona, roztrhl své roucho. Takzvané roztržení roucha bylo vždycky znamením velikého citového rozrušení. Král snad poprvé v životě slyší ryzí boží slovo. Nejen nějaké komentáře, nějaké pokyny, které možná vyslovovali kněží, ale skutečné, rád řeknu, neředěné boží slovo. Král slyší o Hospodinových příkazech pro boží vyvolený lid a taky slyší o smlouvě, kterou Hospodin se svým lidem uzavřel. Ta smlouva má jednak pozitivní část, v níž je zaslíbeno veliké požehnání, ale má také zápornou část, v níž je varování před prokletím a před božím trestem za bezbožnost. Když tohle všechno upřímný mladý král poslouchá, je hluboce dotčen v srdci a dostává strach. Z čistého božího slova poznává, že on i celý národ s ním jsou hodni božího trestu, protože se vzdálili od svého Boha a vydali se bohům cizím. Vydali se k mrtvým modlám, nebo jak Menaše, dokonce k okultním silám. Dotčený král, zdrcený poznáním svého stavu, ihned hledá další cestu. Je tu ještě šance? Je tu ještě nějaká možnost záchrany? Bůh už není vázán žádnou smlouvou, protože v té smlouvě se praví, že když lid se odchýlí od Hospodina k cizím bohům, pak i Hospodin se vzdálí od svého lidu a nechá jej na pospas větším mocným národům. Smlouva je ze strany lidu porušena. Je tu ještě šance? Potom král přikázal Chilkiášovi a Achíkamovi, synu Šáfanovu, Abdónovi, synu Míkovu, písaři Šáfanovi a Asajášovi, královskému služebníku. Jděte se dotázat Hospodina ohledně mne i lidu, který zůstal v Izraeli a Judsku, pokud jde o slova této nalezené knihy. Vždyť je na nás vylito velké Hospodinovo rozhořčení za to, že naši otcové nedbali na Hospodinovo slovo a nejednali podle toho všeho, co je v této knize napsáno. Poznání a srdečné přijetí Božího slova přináší pravé duchovní probuzení. A tak náš bohoslovec zase klade jednu ze svých aplikačních otázek. Tohle je vlastně otázka výhradně řečnická. Proč dnes dost zřetelně nevidíme duchovní probuzení třeba v naší zemi? Proč existující sbory a církve mnohdy vůbec nejsou zprostředkovateli duchovního oživení či přímo probuzení ve svém okolí? Jinu protože lidé buď Boží slovo neznají, nebo i když je znají, zůstává mimo jejich srdce. Zůstává jim jen jako nějaká povědomost, jako součást všeobecného vzdělání snad, ale nikoli jako zjevení konkrétní Boží vůle pro jejich praktický život a službu. Různé církve nebo skupiny věřících lidí se dnes snaží vytvářet bezmála kulturní programy, všelijaké akce, studovat metody a nevím co ještě, komentuje docela nepříjemně náš zvěstovatel Evangelia. Ovšem, probuzení přichází tam, kde se do srdcí lidí dostává Boží slovo, za podpory modlitev těch, kdo Boží slovo čtou, poslouchají a kdo milují Pána. Král Jošiáš je ryzím Božím slovem, které vyslechl, hluboce dotčen. Je z něho úplně bezradný, protože si uvědomuje bezvýchodnou situaci před Bohem, do níž se on i celý lid svým hříchem dostal. A tak velmi vážně přemýšlí, co je třeba dělat dál. Jděte se dotázat Hospodina ohledně mne i lidu, který zůstal v Izraeli a Judsku, pokud jde o slova této nalezené knihy. Vždyť je na nás vylito veliké Hospodinovo rozhořčení za to, že naši otcové nedbali na Hospodinovo slovo a nejednali podle toho všeho, co je v této knize zapsáno. Chilkiáš s těmi, kdo byli u krále, se odebral k prorokyni Chuldě, manželce Šalúma, syna Tokhata, syna Chasrova, strážce rouch. Bydlela v Jeruzalémě v Novém městě. Mluvili s ní o těch věcech. Odvětila jim: toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Vyřiďte muži, který vás ke mně poslal. Toto praví Hospodin: hle, uvedu zlo na toto místo a na jeho obyvatele. Podle všech kleteb zapsaných v té knize, kterou četli před judským králem. Protože mě opustili a jiným bohům pálili kadidlo a tak mě uráželi vším tím, co svýma rukama udělali, vylilo se mé rozhořčení na toto místo a neuhasné. 34. kapitola 2. knihy Paralipomenon, úsek od 21. po 25. verš. Je tedy jasné, že lid podle smlouvy, kterou v chrámě nalezli, není hoden ničeho jiného než tvrdého soudu. Kdyby Bůh ihned seslal jakoukoliv formu svého soudu, bylo by to naprosto spravedlivé s ohledem na zákon, který svému lidu vydal, a s ohledem na smlouvu, kterou se svým lidem uzavřel. Ale je tu přece jen ještě jeden projev Božího milosrdenství. Ještě jeden projev o Hospodinovi shovívavosti. Když si král připustil k srdci Boží slovo, Hospodin má pro něj v tuto chvíli skrze prorokyni ještě osobní poselství. A králi judskému, který vás poslal dotázat se Hospodina, vyřiďte, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Pokud jde o slova, která jsi slyšel, protože tvé srdce zjihlo a pokořil ses před Hospodinem, když jsi uslyšel, co mluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, protože ses přede mnou pokořil a roztrhl si své roucho a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě, je výrok Hospodinův. Proto tě připojím k tvým otcům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří nic z toho zla, které uvedu na toto místo a na jeho obyvatele. I podali toto hlášení králi. 2. Paralipomenon 34, 26, 27 a 28. Soud nad celým národem je jasná věc, o které nelze diskutovat. Je to jasná věc, kterou potvrzovali mnohé a mnohé generace, když od Hospodina živého Boha utíkali ke svým modlám. Ale milosrdný Bůh se soudem ještě chvíli počká. Počká, dokud bude živ Jošiáš. Mimochodem, myslíte, že kdyby Jošiášovi potomci byli stejně upřímní k Hospodinu, že by Hospodin nebyl čekal dál? Osobně jsem o tom skálopevně přesvědčen. Král obeslal a zhromáždil všechny starší z Judy a Jeruzaléma. Potom vystoupil král do Hospodinova domu a všichni judští muži a obyvatelé Jeruzaléma, kněží a lévíci, veškerý lid, velcí i malí. I předčítal jim všechna slova knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově domě. 29. a 30. verš. Náš kazatel dr. McGee pak tyto verše komentuje novým důrazem na Boží slovo a na jeho místo v životech těch, kdo poznali pravdu o sobě a současně pravdu o Božím milosrdenství a o Boží lásce. Pokud v Božím slově a v osobním spojení s Pánem zahlédneme cestu pro svůj život a pro svou službu, pak tuto novou cestu, má-li vést skutečně k duchovnímu prospěchu dalších či k duchovnímu probuzení, není možné konat tak nějak napůl, nějak polovičním srdcem, kdyby chtěl zvýraznit pobídnutí k odevzdání Bohu celým srdcem. Bůh se v našem životě s nikým o nic nemůže dělit. Všechno nebo nic. Všechno musí patřit jemu. Jedině tak jsme pro něho použitelní. To ovšem v aplikaci neznamená, že Bůh nás o všechno připraví, že nás všeho zbaví. Naopak, podle svého rozhodnutí nám mnohé věci třeba i přidá, i když nás třeba taky něčeho zbaví. Ale to podstatné je úplná poddanost jemu, jeho vůli. Král Jošiáš, který je tu v centru našeho zájmu, po zjištění, ověření a zvážení všech důležitých věcí, vystupuje před celý národ, který se tu v Jeruzalémě zhromáždil a ustanovuje další smlouvu v pořadí, další smlouvu v životě izraelského a judského lidu. Závěr kapitoly 34. od 31. verše. Poté se král postavil na své stanoviště a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy, svědectví a nařízení z celého srdce a z celé duše a plnit slova smlouvy, jak jsou napsána v této knize. Zavázal k tomu všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi. Obyvatelé Jeruzaléma tedy jednali podle smlouvy Boha, Boha svých otců. Jošiáš odstranil všechny ohavnosti ze všech zemí, které patřily Izraelcům. Nařídil všem, kdo byli v Izraeli aby sloužili Hospodinu svému Bohu. Neodchýlili se od Hospodina Boha svých otců po všechny jeho dny. To je závěr 34. kapitoly 2. knihy Paralipomenon, milí posluchači, a současně také závěr našeho dnešního pořadu.